Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыңыздар менен, бүгүн 27 июнь ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Борбор Азия айыптай ичинде түрмөгүн ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын жана элүнү түрмөгүн угаласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Шайырбек Эркен уулу.
Тунистеги кол салуудан каза тапкандардын саны өсүүдө. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалымат катчысы деңиз жээгинде жайгашкан мейманканага кол салуудан мерт болгондор 28 адамга жеткенин кабарлады. 36 адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында Тунистин, Улуу Британиянын, Германиянын жана Бельгиянын жарандары бар. Чабуул кече курорттук Сус шаарынан анча алыс эмес Эл Кантауи конок үйүнүн алдында болгон. Сус түндүк Африкадагы бул өлкөнүн бирден бир белгилүү курорттук шаары, ага негизинен Европадан жана кошуна өлкөлөрдөн туристтер келишет. Жогорку кеңеш кече суу кодексин өзгөртүү тууралуу мыйзамдын долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Долбоордо өкмөт кум төргениндеги мөңгүлөрдү башка жерге көчүрүп, кенди ачык ыкмада иштетүүгө уруксат берүү максатында иштеп чыккан. Жыйында ага 52 депутат макул, 39 депутат каршы деп добуш берди.
Макул 55, каршы 39, баары 91, катталды 91. 52 макул. Өттү бул мыйзам.
Өкмөт суу кодексин өзгөртүп, мөңгүлөрдү ордунан жылдырууга уруксат алууну көздөдү, бирок айрым депутаттар жана экологтор муну менен Кумтөрдөгү Давыдов мөңгүсүнөн башкаларды бузууга да жол ачылат деп кооптонууда. Ата мекен фракциясы болсо өкмөттүн бул демилгесин чыккынчылык деп атаган. Армениядагы митингчилер жаңы талаптарды кошту. Ереванда тоноого жол жок деген аталыштагы акциянын лидерлери кечээ 4 күн мурда демонстранттарга күч колдонгон полиция кызматкерлери жана аларга буйрук бергендер жазалансын деген талаптар кошулганын билдирди. Акциядагы лидерлердин бири Вагняк Шушаняндын айтымында, мындан сырткары электр энергиясына 2014-жылы киргизилген тарифтерди да кайра карап чыгуу талап кылынууда. Алардын эсебинде муну менен тарифти түшүрүүгө карай кадам жасаса болот. 19 июнда башталган Еревандагы нааразылык 23 июнда полиция демонстранттарга суу атып күчтөп тараткан соң күч алып кеткен. Ошондон бери күн түндөй уланып жаткан акцияга күнүнө жок эле дегенде 5-6 миңдей киши катышууда. Алар электр энергиясынын баасын 16% көтөрүү чечимин жокко чыгаруу талабы менен шаардын борбордук көчөсүн жаап алган. Кечээ Армениянын өкмөтү алардын талабын аткаруудан баш тарткан. Армениянын электр тармактарына Орусиянын Интеррао ЭС компаниясы ээлик кылат. Тарифти 16% көтөрүү боюнча жаңы кабыл алынган чечимге ылайык 1-августтан тарта өлкөдө электр энергиясынын 1 киловатт сааты 10 цент же кыргыз сомуна оодарганда 6 сомдон ашыгыраак акча болот. Кыргызстанда кезектеги мунап сарыяланды. Президент Алмазбек Атамбаев кылмыш кылып сот жообуна тартылгандар боюнча кезектеги мунапыс тууралуу мыйзамга кол койду. Өкмөт сунушуна ылайык бул жолу мунапыс аялдарга жана өспүрүмдөргө карата гана колдонулат. Жаз аткаруу кызматынан кабарлашкандай, мунапыс жалпысынан 902 кишини камтыйт. Мыйзам 6 ай ичинде ишке ашырылышы шарт. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстанда банкилердин бейрасмий саны бүгүнкү күндө 45 миңге жетти. Бул тууралуу кечээ маңзатка каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнүнө карата жарыяланган маалыматта айтылды. Республикалык наркология борборунда расмий каттоодо турган банкилердин саны болсо 9000 тегерегинде. Адистердин айтымында каттоого алынбагандардын көбүн өспүрүмдөр түзөт. Москвада кыргыз балдарынын күбөлүктөрүнөн ката табышууда. Кыргызстанда бала төрөлгөн учурда берилүүчү күбөлүктөрдүн айрымдарын Орусия тааныбай жатат. Ага бул күбөлүктөгү каталар себеп болууда. Маселен, айрым күбөлүктөрдө туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген сөздүн ордуна нике тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул тууралуу Азаттыкка авиатрафик компаниясынын Москвадагы өкүлү Искендер Сатыбалдыев билдирди. Анын айтымында мындай ката жазуунун айынан Орусияга учуп келген жаш балдар артка кайтарылууда. Албетте, аларды ээрчитип келген ата энеси же башка жакын адамы да бала менен артка кайтууга аргасыз. Санкт-Петербург шаарында кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов атындагы гүлзар ачылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Мэр Кубанычбек Кулматов 2 күн мурда ал жерде Кыргызстандан белек катары отургузулган карагай көчөттөргө символикалык түрдө суу куюп, эки шаар ортосунда достук жана кызматташтык мамилелерин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу сөз кылды. Келечекте бул аянтчада Айтматовдун эстелиги да тургузулмай болду.
Акыркы кабарлар менен Шайырбек Эркен уулу тааныштырды. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Түркмөнстан конституциясын өзгөртүүгө кайрадан камынууда. Жаңы өзгөртүүлөр азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийликте жеминде дагы 2 мүнөт калышына жол ачат деп күтүлүүдө. Өзбекстан эми армиясын Эйрбас аскери учактары менен чыңдай турган болду. Быйыл корозо аймактагы өлкөлөрдө айрым жаңы эрилер жана чектөөлөр менен коштолууда. Азаттыктан Борбор-Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Адегенде Түркмөнстан окуяларынан өлкөдө баш мыйзамды өзгөртүү аракети кайрадан көрүлүп жатат. Президент Курбанголу Бердимухамедов бул аптада өзүнүн кичи мекени Мару облусун кыдырган кезинде президенттин басмасөз кызматы билдиргендей, жергиликтүү аксакалдарды кеңештерин жана сунуштарын берүүгө чакырып, алардын ойлору комиссиянын жаңы редакциясын даярдоодо эске алынарын убада кылды. Курбанголу Бердимухамедов бийликке келгенден бери комиссия буга чейин бир ирет 2008 жылы өзгөргөн. Баш мыйзамды кайрадан жаңылоо демилгеси былтыр көтөрүлүп, президент комиссиялык комиссия түзгөн эле, бирок кандай багыттагы өзгөрүүлөр кирери эми гана ачыкталып жатат. А маселен Түркмөн парламентинин төрайымы Акжан Нурбердиева комиссиялык комиссиянын президент жетекчилигинде өткөн жакындагы жыйынында мамлекет башчынын бийлик мөөнөтүн узартуу сунуштары утур-утур түшүп жаткандыгын билдирди.
Түркмөнстандын президентинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартуу жөнүндө сунуштар түшүп жатканын сизге жеткирип коюуну зарыл деп эсептейбиз.
Өз боорчубуз касабы дияр.
Деп ырастады Түркмөн парламентинин төрайымы президентке кайрылып жатып, мындан сырткары азыркы конституциялык реформанын алкагында жаш курагы 70ке чейинки гана адам президент болот деген чектөөнү алып салуу да сунушталууда. Бозгунда жашаган түркмөн саясатчысы, Улуттук банктын мурдагы төрагасы, ватан коомдук саясий кыймылынын негиздөөчүсү Кудайберди Орозовтун пикиринде конституциянын кайрадан жаңыланышы Курбанголу Бердимухамедовдун президенттикте кеминде дагы 2 мөөнөт калышына жол чабат.
Бул жерде эми эч жаңылык жок да. Борбор-Азиянын калган республикаларында, Түркмөнстанда өзүндө буга чейин болгон нерселер кайталанып жатат. Муну кыскача диктатураны улантуу үчүн шартты жакшыртуу деп атасак жарашат. Бердимухамедов өзүн өзү шарт түзүп жатат. Эми анын экинчи мөөнөтү бүткөндө баары кайра жаңыдан башталат. 7 жылдан 2 мөөнөт десек 14 жыл.
Деди Бозгундагы түркмөн саясатчысы Кудайберди Орозов. Түркмөндөр аркадак деп кайрылган, жакында Ашхабадта ат минип алтын жылатылган эстелиги коюлган Бердимухамедов азыр 58 жашта, экинчи бийлик мөөнөтү аяктай турган 2017 жылы 60 жашка чыгат. Эгер конституция өзгөрүп дагы 2 мөөнөткө укук алса, Бердимухамедов 70 ашканча президенттикте тура алат. Ал өзү конституциялык комиссиянын соңку отурумунда баш мыйзамга Түркмөнстандын бейтараптуулук макамын мурдагыдан да бекемдеген жоолорду киргизүүнү, мамлекеттик бийлик органдарынын максаты адамды колдоо жана ага кызмат кылуу экенин, адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы базалык нормаларды так көргөзүүнү сунуш кылды. Тажигүл Бегмедова Болгарияда эмиграция жашаган түркмөн укук коргоочусу. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, түркмөн бийликтеринин баш мыйзамда адам укуктары боюнча жоболорду бекемдөө ниетин көргөзгөнү жакшы жышан.
Во первых это реверанс в сторону запада показать что
биринчиден бул менимче батышка жүз буруп өлкө демократиялык жол менен кетүүгө аракеттенип жатканын, бийлик эл аралык уюмдар менен диалогко барганын көргөзүү. Экинчиден балким өлкөдөгү кырдаалды оңдоо максаты чындап эле барбы деп биз адам укугун коргоочуларды үмүттөнөбүз. Өз сунуштарыңарды бергиле деп элге кайрылганы да абдан жакшы, бирок президенттин сөздөрү менен иш дал келеби? Адам укугун коргоочулар буга скептикалык мамиледебиз.
К этому мы, к сожалению, относимся скептически.
Деген укук коргоочу Тажигүл Бегмедова Азаттык менен маегинде Курбанголу Бердимухамедов бийликке келгенден бери 8 жыл ашып калганы менен адам укуктары жаатында кырдаал Сапар Мурат Ниязов кезиндегиден өзгөрдү деп айтыш кыйын экендигин кошумчалады. Муну эл аралык уюмдардын тыянактары, баяндамалары да жапырт ырастап турат. А маселен Freedom House Түркмөнстанды ушул аптадагы жаңы баяндамасында авторитардык режимдин колундагы өлкө деп атады. Ал эми АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын дүйнөдөгү абалы боюнча жаңы докладында Түркмөнстанда жарандык эркиндиктер сакталбай турганына, адамдар укук коргоо органдарынын эрки менен эле камалып кыйноого кабыларына, ошол эле учурда укук бузган коопсуздук кызмат өкүлдөрү, чиновниктер эч жазаланбай турганына көңүл бурду. Сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан микрофондо Улан Алымкулуулу ушул аптада белгилүү болгон маалыматтарга караганда Өзбекстан армиясынын Airbus үлгүсүндөгү аскерий транспорттук учактар менен чыңдаганы жатат. Аташкент Евро биримдиктин авиациялык эңир ишканасынан аскерий транспорттук учактарды сатып алып жаткандыгы албетте расмий айтылган жок.
Бул барасы изох бере алмайбыз.
Бул боюнча биз эч түшүндүрмө бере албайбыз. Менде мындай маалымат жок, деди Өзбекстандын коргоо министрлигинин өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына телефондон. Бирок бир катар интернет басылмалар маалымдашкандай мунун айрым кыйыр далилдери пайда болду. Маселен, Defense Blog деген интернет сайтын жазганына караганда 17 июнда испаниялык фотосүрөтчү Севиле шаарынын тегерегинен Өзбекстандын аскер аба күчтөрүнүн эм белгиси коюлган Airbus C-295 учактары сыналып жаткан учурду тартып алган. Айтылуу, Airbus компаниясынын аскерий транспорт учактарды чыгаруучу бөлүмү Airbus Defense and Space компаниясы Испаниянын дал ушул Севиле шаарында жайгашат. Өзбекстандын аскер аба күчтөрүнүн эм белгиси түшүлгөн Airbus учактарынын сүрөтү интернетке чыкканга чейин аталган компаниянын Борбор Азия жана Чыгыш Европага сатуулар боюнча аймактык директору Стефан Конколи жакындылары үчүн Өзбекстандын улуттук авиациясын модернизациялоого катышуу чоң сыймык экендигин айткан болчу. Ушул тапта Өзбекстан улуттук Өзбекстан Хава Юллары компаниясында Airbus 320 үлгүсүндөгү жүргүнчү учактардан 10 данасы бар. Ал эми Airbus Defense жана Space компаниясы жыл башында C-295 аскерий учактарын сатуу боюнча 8 жаңы контракт түзгөндүгүн жарыялаган, бирок буйрутма берген тараптарды ачыктаган эмес. Бирок быйыл 19 июнда Франциянын Ле Бурже шаарындагы элерлик авиасалондо 4 учакка буйрутма берген өлкө Сауд Арабия экендиги белгилүү болгон. Эми интернетке чыккан сүрөттөр болсо калган 4 учакты Өзбекстан алып жатат деген жоромолдорду жаратууда. Airbus Defense and Space компаниясынын басмасыз өкүлү Маги Бергсма Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде Ташкент сатып алып жатат деген аскерий учактын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө буларды айтып берди.
Бул учак түрдүү миссияларды аткара алат. Адамдарды, жүктөрдү ташый алат. Мындан башка, маселен, бир версиясы байкоо жүргүзүү миссиясын аткара алат. Учактын түрдүү версиялары бар. Баасы дагы ошого жараша.
Интернеттеги маалыматтар боюнча C-295 аскерий транспорттук учактары 70 жоокерди, 50 парашютчуну батыра алат. Саатына 580 чакырым ылдамдык менен бир көтөрүлгөндө 1,3 миң чакырымга чейин токтобой учалат. Баасы 30 миллион доллардын тегерегинде. Борбор Азиядан Airbus аскердик транспорттук учактарынан 4 дананы буга чейин 2010 жылы Казакстан сатып алган. Өзбек бийликтери адатта башка маселелер сыяктуу эле коргонуу жана коопсуздук саясатына тиешелүү маалыматтарды да комментарийлешпейт жана жашыруун кармашат. Маселен, 2014 жылы Өзбекстан Кытайдан учкучсуз башкаруудагы учактарды сатып алып жатканда чет элдик интернет сайттар жазып чыккан. Былтыр декабрда Өзбекстан АКШдан аскерлер үчүн брондуу унаалардалары белгилүү болгондо да Ташкенттеги бийликтер эч комментарий берген эмес. Америкалык расмий өкүлдөрү гана Өзбекстанга МРАП үлгүсүндөгү АКШ армиясында мурда колдонулган аскерий унаалардан 328 даана берилерин ал коргонууга гана багытталган жана терроризмге, баңзаттарга каршы күрөшүү ишинде идеалдуу кызмат кылчу техника экендигин айтышкан. Бул жараяндарды эске алганда Өзбекстан Орусиянын аскерий техникасынан акырындык менен кете баштады деп айтууга болобу? Биз бул суроону орусиялык аскерий талдоочу Александр Гольцко жолдодук.
Более или менее очевидно, что Россия сейчас не может дать современный военный транспорт.
Орусия азыр заманбап аскерий транспорттук учакты бере албасы анык эле да. Андыктан абдан рационалдуу адам болгондуктан Каримов аны башка жактан издеп жатат. Орусия Өзбекстанга учкучсуз башкаруудагы учуучу аппараттарды бере албасы түшүнүктүү. Алар болсо Каримовко чек араларды көзөмөлдөө үчүн абдан керек. Демек Орусия бере албаса Кытайдан алат да. Аны менен Өзбекстан Орусиянын аскерий техникасынан такыр эле баш тартканы боюнча алыска кеткен жыйынтык чыгарбас элем. Эгер Орусия аскерий техниканын сапатын, баасын келиштирип, кепилдиги менен кошо берсе, Өзбекстан Орусиянын да аскерий техникасын колдонорунан шек санабайм.
Что у Узбекистан с удовольствием будет пользоваться и российской военной техникой.
Деген орусиялык аскерий талдоочу Александр Гольц азаттык менен маегинде президент Каримов өзбек армиясынын заманбап аскерий техника менен чыңдоого каражатты кай жакка батырарынан эмес, биринчи кезекте ооган коркунучтан улам барып жаткандыгын белгиледи.
Он понимает, что в самое ближайшее время Узбекистан.
Ал Өзбекстан эң жакынкы убакта коопсуздук жаатында эң олуттуу коркунучтарга туш угарын түшүнөт. Бул эл аралык коалициялык күчтөрдүн Афганистандан кетиши менен байланыштуу. Карагыла, алар кандай техниканы алып жатат? Бул коркунучту күн мурунтан эскертүүчү техника дрондор, экинчиси аскерий күчтөрдү тез жайгаштырууга мүмкүндүк бере турган техника. Бул үчүн өзбек жетекчилигин, армиясын күнөөлөгөн болбойт. Чара Афган коркунучуна жооп берүү үчүн көрүлүп жатат.
Угроза из Афганистана.
А Борбразиядан армиясы эң көп жана коопсуздукка каражатты эң көп сарптайт деген Өзбекстандын Ауганстан менен ортодон Амудария бөлгөн чек арасынын узундугу 137 чакырым. Маалыматтарга караганда акыркы айларда түндүк Ауганстанда жортуп жүргөн согушкерлердин бир бөлүгү мурдагы Өзбекстан ислам кыймылынан чыккандар. Ауганстанда учурда Кошмо Штаттар менен НАТОнун 10 800 жоокери калган, а бирок алардын быйыркы жылдын башынан берки негизги вазифасы ооган күчтөрүн машыктыруу, коопсуздук операцияларын болсо ооган күчтөрү өздөрү жүргүзүүдө. Асиси таңкы азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Быйыл жайдын ысык жана узун күндөрүнө туш келген ороз айы аймактагы өлкөлөрдө бир топ чектөөлөр жана жаңы эрежелер менен коштолууда. Маселен, Өзбекстанда бир нече жылдан бери биринчи ирет мечиттерде ооз ачырууга уруксат берилип, бирок кайра 23 июндан тарта тыюу салынды. Өзбекстанда коомдук жайларда да ооз ачарлык өткөрүүгө болбойт. Таджикстанда болсо дыйкандарга орозо тутпоого атайын фатва аркылуу уруксат берилди. Ошол эле тапта Түркмөнстанда орозо күндөрү намаздан кийин чогулууга уруксат жок болсо, Казакстанда өспүрүмдөрдүн орозо тутуу маселеси талашка түштү. Борбор Азияда саясатка байланган орозо тууралуу кесиптешим Эрнис Нурматов баяндайт.
Өзбекстан өлкөсү жылдагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Рамазан айында көп чектөөлөрдү жана эрежелерди киргизген өлкө болуп калды. Орозо айынын башталышы менен коңшу өлкөдө кафеде, ресторанда жана чайканаларда жапырт ооз ачырууларды өткөрүүгө бийликтер тыюу салды. Күч кызматтары ар бир кафе ашканаларда орозо күндөрү ооз ачыруу өткөрбөө тууралуу түшүнүк кат жаздырууда. Мындан сырткары Өзбекстанда орозо күндөрү хиджаб салынгандарды көзөмөлдөө күчөдө. Бул эреже буга чейин айрым аймактарда деле иштеп келсе, Рамазан айында өлкө боюнча кеңири масштабта жоолуктарды чечтирүү кампаниясы жүрүп жатат. Азаттыктын өзбек кызматына кат жазган Андижандык аялдардын бири буларды кабарлады.
Көчөдө баратсаң эле милиция токтотот дагы жоолугуңду чеч, хиджабыңды чеч деп талап кылат. Алардын айткандарына макул болбой койсок, үй даректерибизди, телефондорубузду жазып алып кетишет. Анан участкалык милицияларды үйгө жөнөтүп, катуу эскертүү берип кетишет. Арга кеткенде жоолуктарыбызды алдын чечип, артка байлап кутулуп атабыз. Мындай чектөөлөр Рамазан айына чейин азыраак болсо, орозо күндөрү көзөмөл андан 5 бетер күчөдү.
Түркмөнстанда да ушул сыяктуу эле тыюулар бар. Бул өлкөдө өзгөчө орозо күндөрү, кечки тарава намазынан кийин көбүрөөк мечитте олтурууга уруксат жок. Жарандар намаз бүткөндөн кийин дароо үйүнө таркабаса, жарандык форма кийген күч кызматтары келип, ар бир кишиге эскертип таркатып турат. Бул чектөөнү түркмөндөр бийлик массанын чогулушунан корккону менен түшүндүрөт. Тажикстанда кырдаал мындан башкачараак орозо тутууда олуттуу тыюулар же чектөөлөр киргизилбеген менен жайдын ысык күндөрү оор жумуш жасагандарга орозо тутпай койсо болот деген расмий уруксат чыкты. Тажикстан мусулмандар башкармалыгынын муфтии Саид Мукарам Абдулкадыр мырза да мындай дейт.
Бул жылы Рамазан айы өтө ысык мезгилге туш келип калды. Ислам дини ден соолугу начарларга жана мүмкүнчүлүгү жокторго мындай күндөрдө орозо тутпай коюуга уруксат берет. Ошол себептүү биз оорулуулар, карылар, дыйкандар, жолоочулар, жумушчулар жана оор иш менен алектенгендер оозун жаппай эле койсо болот деген фатва чыгардык. Алар орозону кийинчерээк шарты болгон учурда тутса болот.
Казакстанда болсо жашы жете электердин орозо кармоо маселеси чоң талкууга алынууда. Бул өлкөдө диниятчылар балдарды 12-13 жаштан орозо тутушу керек деп түшүндүрмө беришсе, ата-энелер балдарын мектеп жашына чейин эле Рамазанда ооз бекитүүгө үйрөтүп келишет. Деген менен казак дарыгерлери өспүрүмдөрдүн орозо кармоосу алардын ден соолугуна зыян экенин айтып, балдардын оозун бекитүүгө мажбурлаган ата-энелерди жоопко тартууга үндөшүүдө. Медицина илимдеринин доктору, дарыгер-педиатр Болот Кабыжан уулу ойлорун ортого салды.
Өспүрүмдүн организми күн сайын өсүп жаткандыктан ал күн сайын тамак жеп турушу керек. Эгер бала бир эле күн керектүү азыктарды жебей калса, булардын чоңоюшуна терс таасирин тийгизет. Ошол себептүү адам организми толук калыптангандан кийин гана орозо тутканы оң. Демек 25 жаштан ары болбосо кеминде 20 жаштан ары ооз бекитүү туура болот.
Башка мамлекеттер сыяктуу эле Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда 18 июндан тарта Рамазан айы башталган. Бирок Кыргызстанда коңшу өлкөлөр сыяктуу жаңы эрежелер жана чектөөлөр киргизилген жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Абакта жатып абадан акча жасаган шылуундар жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Алдамчыларга жем болгондордун арасында Катардагы жарандан баштап министрлерге чейин бар. Абактанбы же тышынанбы арам акча жасагандарга бөгөт коюуга болобу? Ыңгайсыз суроолор бул ирет ушул суроону иликтеп көрдү. Азыр телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Алып барган Улан Эгизбаев.
Чалыштык, народный лотерея атын айтты да унутуп калдым.
Алга Кылычев кудай жалгап телефондук шылуундарга алданбай калгандардын бири. Ал абакта жатып арам акчага туйтунгусу келгендердин торуна 3-4 ирет илинген. Сценарийлер коёндой окшош. Телефон чалгандар илберин күн менен лотереядан байге утканын же чет өлкөдөн туугандары аманат буюм жөнөткөнүн сүйүнчүлөшөт.
Бул абдан силерге чалып аткан себебибиз мындай телефон номердеги мындай бактылуу номер деп ойнотуп атканбыз. Сүйүнчү сиз туш болуп калдыңыз. Чоң аябай кымбат телевизор утуп алдыңыз. Дегенден биринчи ишенип ишенбей анан кандай алыш керек десем мындай айтты да. Биз азыр баягы лотереяны сизди аябай тактап коюш үчүн эки киши саппадай кетип калды. Бизге азыр 2000 сом керек. Түшүнөсүз да, биз шефтерге кичине эме кылышыбыз керек деп эле сразу түшүндүм. Экинчи жолу алдоого аракет кылганда мени дагы эле аты жөнүмдү билип алып туруп, сиздин Россияда достуңуз бар турбайбы дейт да. Мен чынында айтсам Россияда чет мамлекетте досторум көп, абдан эле көп досторум. Анан силерге бирөө сюрприз кылып атты эле айтпа деди эле. Тилекке каршы мен азыр Казакстанга келдик, анан биз азыр машинабыз сынып калып, посылкаңызды бөлөк таксиге жибериш керек болуп атат. Ошонун таксинин акчасын мындай номерге салып койсок, ошол жактан ким айтат кот, бир 1000 сом салбайсызбы деп дагы алдоого аракет кылышты да.
Интернеттеги сурамжылообузга таянсак, ар бир экинчи адам каарманыбыз сыяктуу жок дегенде бир ирет шылуундардан жагымдуу кабар уккан. Куру сөз менен какылдай бербейли деп эксперимент жасап көрүүнү эп көрдүк. Алгач интернет сайттардын бирине чөнтөгүбүздө турган паспортту жоголду деп сынамакка жарыя жайгаштырып номурубузду калтырдык. Арадан бир күн өтпөй сылык сүйлөгөн бирөө чалды.
Вот я вам так скажу, это все у вас украли, вытащили, пацаны.
Ага.
Вот, вместе с кошельком. 3000 дадите?
2000.
2000?
Да.
Ну хорошо, где вы сейчас находитесь?
Өзүн Виталик деп тааныштырган жигит эксперимент үчүн жоголгон документтерибиздин сүйүнчүсүнө 2000 сом сурады. Шылуундуктун схемасын толук ачып берүү үчүн айтканына көнүп, болжошкон жерге да бардык.
А, Улан, ты там один сам, да?
Да, я сам.
Все, отлично. Улан, сейчас смотри, вот так сделаем. Сейчас женщина к тебе одна выйдет. Только с деньгами, как мы сделаем? У тебя 2000, да? Наличными дашь только 500 сомов. Хорошо, Улан?
А остальные что надо делать?
Остальные ей надо дать чек, оплаченный чек. Мы у нее здесь в кассе деньги взяли, там внутри стоит. Она к тебе подойдет, документы отдаст, и вот ей чек и 500 сомов в руки дай, хорошо?
Ошентип телефондогу адам бизге терминал аркылуу акча которуунун жол жоболорун түшүндүрүп баштады.
Окей, сделал. И дальше?
Код какой там?
996.
996, все правильно. Набирай дальше. 5-5.
Ага.
9-8-7.
9-8-7.
5-8.
5-8.
5-7.
5-7.
Ты что, 15
сомов закинулся? Ну что, ты издеваешься, что ли? Ладно, я не пойму. Мы бизге жол болгон документти кайтарып берүү үчүн 1,5 000 сомду банк эсепке которууну талап кылды. Биз 20 сом салып сынап көрдүк. Ал дароо текшерип 15 сом гана которулганын көргөндө ал биздин ушул эксперимент экенин түшүндү. Алууда кылып жаткан аялдан да жок, паспорттон да жок. Тилекке каршы көптөгөн жарандар ушундай жол менен абактарга миллиондогон сомдорду которуп жатышат.
Кыргызстандын 30 жакын жаза аткаруу мекемелеринде 16 000 жакын жаран жазасын өтөйт. Жаза аткаруу мекемелериндеги шылуундар 2014 жылы телефондон элди алдоо жолу менен 12 000 000 сомго жакын акча чогултушкан. Бул деген сөз 12 000 адам орточо 1000 сомдон алданды дегенди туюнтат. Жабык жайларда мыйзамсыз баңгизат сатуудан уюшма кылмыштуу топтор жылына 370 000 000 сомго жакын киреше табышат. Аталган каражаттар уюшма кылмыштуу топтун ишмердигин жүргүзүүгө, тартип коргоо көзөмөл кызматкерлерин сатып алууга жана башка керектөөлөр үчүн жумшалат. Мындай каражат өлкөдөгү врачтардын жарымынан көбүн жыл бою айлык менен камсыз кылууга жетмек.
Иликтөөбүздүн жүрүшүндө бизге чалган телефондун ээси Беловодскийдеги номер 16 колонияда отурган эркинен ажыратылган адам экени аныкталды. Ички иштер министрлиги айтып келгендей, телефон шылуундуктун дээрлик көпчүлүгүн эркинен ажыратылган адамдар жасаарына өзүбүз да күбө болдук. Абакта жатып алып, абадан акча жасаган шылуундар жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Жакында эле ИИМдин уюшма кылмыштуулукка каршы башкы башкармалыгы эркинен ажыратылгандар абак кызматкерлери менен бирге президенттин администрация жетекчиси Данияр Нарымбаевдин атын сатып, телефон аркылуу атка минерлерди алдаганын ачыкка чыгарды. Шылуундар акимдерди, калаа башчыларын алдап, телефондоруна 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин бирдик жүктөтүп алышкан. Алдангандардын арасында Чолпон Ата шаарынын мэри Болот Бакиров да бар. Ага өзүн Атамбаевдин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевмин деп тааныштырган адам чалып, кырсыкка кабылган туугандарына акчалай жардам берүүсүн өтүнөт. Калаа башчысы Нарымбаев өзү суранып жатса, сөзүн эки кылбайын деп жардам бергенче шашат. Телефон чалган адам 5-6 номурга 10 000 сомдой бирдик жүктөөнү жана дүкөндөн алынган буюмдарды капчыгайга алып келүүсүн суранат. Бул иштин баарын Бакировдун айдоочусу аткарат.
Өлкөт аппарат чалганда мен кеч ушундай ушундай чалып атат депчи. Аппарат президенттерине өлкө айттылар. Анан байланышканда эле ушундай бир машина керек деп тоого апарыш керек деп. Анан баягы бир чалды ушундай ушундай эме тыйыны болсо шоферго берип койсоңуз анан биз байланышабыз деп эметкенде анан машина таап жиберип эгенбиз. Ушундай болуп атат, тыйын кайрылып койгонбуз, эми барып шоферге берип койгом да. Эми бизге чалышат да, буга чейин да депутаттар чалып коюшат, анан шофер менен эметсем эмне кылды, тиги эмне алды десем изолор салып дейт да. 5-6 000 сом айта чүйрө алыштым детский эмелер памперздерди там чоюш мен 9 000 бердим тиги таксисткечи. Барып созвонить с ними эме деп ошо агент ошо таксист мага чалды да мен күтүп атам ушелада 4 саат болду алар мына келип атат карап болдум деп ошондон келген жок да келе бер дедим анда.
Чолпон Ата мэри мындай окуя биринчи жолу болду дегени менен буга чейин депутаттардын телефондук чалуулары боюнча керектүү кишилерге жардам берип келгенин жашырган жок. Шылуундарга ушундай эле жол менен алданганын айтып, Дордой, Аламүдүн базарларынын жетекчилери, Ысык Көл облусунун бир акими, Октябрь райондук салык инспекциясынын башчысы милицияга кайрылган. Алар тырмакчанын ичиндеги Нарымбаевдин телефонуна 10 000 сомдон 30 000 сомго чейин бирдик жүктөшкөн.
Эми эмне деп айтам? Биринчиден мага абдан бул таң калыштуу. Мен эч качан кайсы жерге барбайм, эч кимге кайрылбайм. Мен андай адатым жок. кудай жалгап, буга чейин кырсыкта болгон эмес, андай ситуацияда болгон эмес. Машинам токтоп калып, бузулуп калып, иштебей калып, бирөөдөн жардам сураганга мен андай окуя болгон эмес. Андай адатым да жок. Анан биротоло ушул учур менен пайдаланып айта кетейин, эч кимге эч качан кайрылчу эмесмин. Мен өзүм дагы, мен бир туугандарым да, мен балдарым дагы кайрылбайт. Ошон үчүн мен ушул бардык чиновниктерге, чиновник эмес, мындай ишкерлерге дагы айта кетер элем, кайрылар элем. Эч качан ишенбеңиздер.
Шылуундар чалган кызмат адамдарынын арасында улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы жана 5-6 министр да бар. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматка келери менен аппарат башчынын атын жамынган шылуундарга кабылат. Мамлекеттик кызматта мурда кийин иштебеген Батыралиев, Нарымбаев өзү өтүнүп жатса деп аз жерден шылуундардын колуна сыйлуу конокторду тосчу унаасын берип жибере жаздаган.
Биринчи кабылдамама чалды. Кабылдама чалган үчүн мен эми бир жактан ушундай дарыян иштесе бул деле эме байлап берди да кайтан чалбасын дебейт да эмен тияктын кабылдамасынан деди же дегендей болду окшоштурду го.
Анан кайра уюлдук телефонуңузду өзүңүз бердиңиз.
Анан уюлдук телефонду мен өзүм берип атпайм.
Анан ага чалды кайра.
Анан ага чалды. Анан ага чалып кайра калганда бембе баягы ошолчу да анын машина сураган үчүн мен аны чече албай анан убакыт өтүп калды да мен сизге чала коеюн кокусунан албай калса башка телефонуңуз да барбы деп өзүндөй эле сүйлөдү. Баягы токтоп паузалар жасаганы кээде ударениялары мен эч кандай шектенген жокмун. Анан ошентип эме болгонча бир убакыт өттү парламентке кетишимиз болчу. Кетип эле анан кийин сурадым да Даниярович бул жерде эле дедим бул жерде эле отурат эч кабар чыккан жокпу эч кайсы жака чыккан жок. Ойлоп атам кээде ушул ар бир кабылдамага келгенде текшеришим керекпи депчи. Анан күндөлүк жумушта окшошкон эле болбосо мындай шылуундар көп эле адамды немеге түшүрөт го.
Абактарда жатып алып Нарымбаевдин аты менен ишкерлерди, атка минерлерди тоногон жарандарга жаза аткаруу мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери да кол кабыш кылганы тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган. Тергөөнүн маалыматы боюнча телефондук шылуундукка түрмөдө иштеген 10го жакын кызматкер аралашкан. Учурда алардын экөөнө кылмыш иши козголуп, тергөө иштери улантылып жатат. Жөнөкөй эле суроо: эмне үчүн чоң кызматтагы бирөөнүн атынан телефон чалуу болсо эле бирөөгө ашыбызды таппай калабыз? Бул эмне болгон көрүнүш же баарыбыз эле баладай ишенчекпизби?
Бул кыргыз бийлигинде бүгүнкү күндө учурда телефон укугу кенен кесир колдонулат экенинен кабар берип атат да. Биз көпчүлүк учурларда бийлик бутактарында отурган чиновниктер телефон аркылуу чалып тапшырма берип, өзүбүздүн жардамчыларыбыз, жакындарыбыз аркылуу биздин атыбыздан чалып могу ишти бүтүрсөң болот, могу ишти жайгарсаң болот деген укуктарды берген үчүн бүгүн ошол чиновниктердин тууган уругу эле эмес, жада калса ошондой эшикте көрүнүштөр орун алып атканынан кабардар түрмөдө отурган зектер дагы бүгүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган деңгээлге чейин жеттик да.
Деген менен жаза аткаруу кызматы тергөөнүн купуялуулугуна шылтап, шылуундукка шектүүлөр тууралуу толук маалымат берген жок.
Шылуунчулук менен чалпыргандардын үстүнөн 17 кылмыш иши козголгон. 17 кылмыш иши козголгон. Ошолордун бир кылмыш ишин биздин ички иштер кызматынын коллегаларыбыз ошолор козгоп бизге өткөрүп берген. Калгандардын баары тең биздин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төргөө кызматкерлери жана опер кызматкерлерин иштеп аткан иш аракеттердин үстүнөн тергөө иштери кылмыш иштер козголгон. Ошолордун ичинен бүгүн 15 сотко өткөрүлүп берди. Андан сырткары быйыл 4 кылмыш иши козголду. Ал боюнча дагы кылмыш тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ички иштер министрлигинин тергөөсү боюнча элди алдаган телефондор номур 1 тергөө абагында 1, 3 жана 16 жабык мекемелерде отурган жарандардын жакындарына катталганы аныкталган. номер 16 колониянын кызматкеринин жубайына катталган телефонго 700 000 сом которулганы, дагы эки шектүү кызматкердин жубайларынын телефондоруна миллион сомдой бирдик жүктөлгөнү ачыкка чыккан. Жабык жайлардагы эреже боюнча соттолгондордун же айыпталуучулардын телефондук байланышты ээн эркин колдонушуна тыюу салынат. Кыргызстандын абактарында уюлдук байланышка техникалык бөгөт коюлган эмес. 30га жакын жазаткаруу мекемелеринин ичинен ушу тапта номер 50 абакта гана уюлдук байланышты басаңдатуучу жабдык бар.
Күн сайын тинтүү иштер жүргүзүлүп турат. Вот быйыл 5 айдын ичинде 2000ден ашык телефон алдык. Кээ бир жерлерден ыргытып берип атат, кээ бир жерлерден жана жашоонун ар кандай түрлөрү менен берип атат, кээ бир жерлерден биздин кызматкерлер дагы аралашып кеткен урлар бар. Ал убакыттарды биз өзүбүз иштеп чараларын көрүп жатабыз.
Өзүндөй эле сүйлөдү. Мен эч кандай шектенген жокмун. Эч кимге эч качан кайрылчу эмесмин.
Түрмөдө отурган зектер дагы бүгүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган деңгээлге чейин жетти.
Кээ бир жерлерден биздин кызматкерлер дагы берип атат.
Ушул жерден негизги суроого жооп издейли. Телефон темир тор артына кантип кирет? Жооп жөп жөнөкөй. Кыргызстандын түрмөлөрү камера эмес, лагерь тивинде болгондуктан эркинен ажыратылгандар темир тор ичинде ээн эркин эле басып жүрүшөт. Жабык жайлардын көбү шаар ичинде жайгашкандыктан жана тосмолордун жапыздыгынан түрмөгө телефон киргизүүнүн бир жолу дубалдан ыргытуу болуп саналат.
Мен азыр 47-чи колониянын арт жагында турам. Бул жол түрмөнүн ичине посылка ыргытуунун бир чыйыр жолуна айланган. Өзүңүздөр көрүп тургандай жолдун дагы бою дубалдар жапыз. Анан мына минтип целлофан баштыктарга, желим бөтөлкөлөргө телефонду ичине салып туруп, ташка ороп туруп, анан ичине ыргытышат. Биз азыр аракет кылып көрөлү, мынакей. Биздин посылкабыз түрмөнүн ичине жетти. Ушундай эле эң оңой жол.
Көрдүңүздөр да кан бийиктиги канча экен, 2 метр. Аралыгы кандай? Өтүңүз, проходите, проходите. Проходите, өтөңүз. Вот мына лавга өтүп аткан кишилер бул жер жол. Бул жер деле өтүп баратат. Өтүп баратканда кетип баратып эле алып туруп ыргытып жибериш мүмкүн да, колунда пакетинчи. Экөөнүн ортосу жакын, например. Анан бул жерге постоянно киши кылганга бизде кадрлар да жетишпейт. Бул жерге чтоб постоянно контроль болуш үчүн видеонаблюдение коюш керек. Ага бүгүнкү күндө каражаттарыбыз жетпейт ат, но бирок анын үстүндө иштеп атабыз да. Если ошондой каражаттардын баарын кое турсак, кичине жеңилирээк болот эле. Кайсыл убакта кандай башка өлкөлөрдө жанагындай датчик приближения деп коет, жакындаганда ошо тияка сигнал берип турат. Ыргытсаң тияка сигнал берип турат. Бүгүнкү күндө бизде андайлар жок. Анан эле бир жакта эле кызматкерлер жумуш кылып атат, кызматкерлер иштебей атат, ошонун негизинде кирип атат деген кишине баягы туура эмес дейт да.
Түрмөгө телефон киргизүүнүн экинчи ыкмасы эшик аркылуу жүргүзүлөт. Соттолгондордун жакындары абакка тамак киргизгенде телефонду түрдүү ыкма менен катып беришет. Көп учурда чайдын, шекердин же ундун ичине катышат. Жабык жайларда заманбап жабдыктар, сканерлер жок болгондуктан азык түлүктүн ичиндеги телефонду табуу оңойго турбайт. Мындан сырткары телефондор абак кызматкерлеринин, адвокаттардын жардамы менен кирет. Кызматкерлер соттолгондор менен соодалашып, телефон, баңгизат жана башка керектүү буюмдарды өз колдору менен жеткирип беришет.
Сырт эле тикен зымдар менен тосулган эле айырмалабаса, калган жагы түрмөлөрдүн иштери бизде мектеп бала бакчаларда эле болуп калды. Кадимкидей эле жашоо болуп атат ичинде. Эчтеги буюмдун баарын түрмөнүн ичинен да тапсаң болот. Жада калса таң калыштуусу, кылган жазасы кылмыш үчүн жазасын алып эркинен ажыратылган адамдар кадимкидей эле дени карды соо түрмөнүн кызматкерин кадимки малайдай кылып акча төлөп буйрутма иштерди жасатып атканын өзү бул эмнеден кабар берип атат? Бул ошол түрмөнүн ичинде дагы адамдарга, бизге, бийликке күрөшүүгө татаал болгон коррупциялык схема бар. Ким барбасын ошол схеманын барымтасына алынып туткунуу болуп калып атат дегенден кабар берип атат да. Эгер биз реалдуу күрөшөбүз дей турган болсок, мунун күрөшүнүн жолдору бар. Ан үчүн адамда ошол күрөшөмүнө барган адамдын өзүндө бекем принципи болуш керек. Анан бизде эми түрмөнүн начальниги болуш үчүн пара берип, анан кийин начальник болуп атат, демек ал бир жерден акча чыгарыш керек да, өндүрүш керек да. Ал акчаны каяктан өндүрөт? Дал ошол жактардан өндүрүшөт. Түрмөлөрдүн ичинде миллиондогон, миллиарддаган сомдор тегеренет.
Жылы номур биринчи тергөө абагына уюлдук байланышты чектеген жабдык, башкача айтканда заглушка коюлуп, телефондор кадимкидей иштебей калган. Көп өтпөй эркинен ажыратылгандар криминалдык дүйнөнүн лөктөрү заглушканы алдыруу үчүн ар кандай жолдорго барышат. Ким эле колундагы ашын тарттырып жөн туруп калсын. Номур биринчи тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбеков азаттыкка курган маегинде заглушкага каршы күчтөр көп экенин баса белгилеген.
Дельта профи менен баягы биздин ГСИН эме түшүп, доого түшүп, келишим түзүшүп, жана зонт деп атат, заглушканы койдурушкан болчу. Аны койдурганда биринчи койдуруп иштеп баштаганда где то 80% жабылып калган баары. Телефондо иштебей калган. Анан ызы чогулушуп 3 күн өчүрүп коюшту, кайра келгенден кийин 14% иштеп калды, калганы кайра эле мурдай телефон алып атат да. Анан ошо менен алар ошо менен токтой эле туруп калды азыр. Билем бери бирөөнүн кызыкчылыгы барбы, чечип койсо болот ал вопросту. Мисалы СИЗОГМда телефон албайт, жок эле телефон да. Ошол сыяктуу бияка да заглушка койсо болот да.
Байланыш тармагынын адистери заглушканы белгилүү гана аянтка орнотуп телефондук байланышты чектеп коюу мүмкүн экендигин айтып келишет. Ал эми байланыш агенттиги болсо, уюлдук телефонду чектеген жабдык түрмө тегерегинде жашагандарга да тоскоолдук жаратып жатканын жүйө кармап келет.
9 компаниядан кайрылуу болгон. Мен азыр маалымат айтып берейин. Альфа Телекомдон 5 обращение болгон, 5 кат келген. Винлайндан 2 кат келген, Ала ТВ'ден 2 кат келген, Аткомдон 3 кат келген. ТРК НТС'тен 1 кат келген, Кыргыз Телекомдон 1 кат келген, ТРК Мирден 1 кат келген, Форест Телеком КЖ 1 кат келген, Скай Мобайлден 4 кат келген. Маалымат боюнча аларга 8000 абонент кайрылды. Телефон чала албай, алардын качество услуги деп иш айтып коет жоголгондон кийин. Ала ТВ'ден 3000 абонент кайрылып тур Ала ТВ'ге. Ушу кайрылуунча алар бизге кат жазып помеха кылат депчи. Ал кайрылуу менен биз биздин балдар чыгып специальный оборудование менен изилдеп и чыкты ГСН-дин оборудованиясы подавитель сигналы деп коет, радиосигналов ушакта иштеп атыптыр. Ушу подавитель сигналдарды чыгып анан биз этот кат жазганбыз ГСН-ге. Ушундай ушундай подавитель сигналдарды мощностун азайткыла в связи с тем, что операторы испытывают помеху.
Байкоочулар жабык жайлардагы телефондук байланышка бөгөт коюлбай келишине соттолгондор эле эмес, абак кызматкерлери өздөрү да кызыктар экенин белгилешет. Жабык жайлардын жанындагы жашоочулар байланыштын начардыгына расмий түрдө арызданып эле деген суроо менен уюлдук операторлордун бирине кайрылдык.
Өздөрү же болбосо ушу жылдызча 500 биздин кардарларды колдоо кызматтарына балким мындай кыскача арызданып түшкөндөрү болгон. Ал эми расмий түрдө кат жүзүндө бизде ушу абактын айланасындагы жашоочулардан мындай кат түшкөн эмес да. Кайрылуучу бизде байланыш начарлап калды деген андай кайрылуу болгон эмес.
Эксперттердин пикиринде шылуундар сим карталарды расмий түрдө жакын туугандарына каттатышат. Колго илинген олжолорунан бирдик жүктөтүп алгандан кийин сим карта катталган уюлдук оператордун кызматынан расмий баш тартат. Уюлдук компания бул учурда кардардын эсебиндеги бирдикти накталай акча түрүндө төлөп берүүгө милдеттүү. Байланыш мыйзамындагы мына ушул чекилик шылуундарга көмөкчү болуп келет. Азырынча бир сим картага жүктөөчү каражаттын чеги аныкталган эмес.
Кандайдыр бир өлчөмдө мисалы 15 миңби 50 миңби ошондон ашпаш керек абонент жүктөгөн бирдиктин суммасы деген андай чек жок. Абонент каалаган суммасын 1 сом болобу, миллион сом болобу өзүнүн номуруна жүктөп сала алат. Анан бирдикти өзүнүн номеруна жүктөп, мисалы кайсы бир 15 000 сом болол деп бул аны абонент кайра накталай акча жүзүндө кайтарып алууга мүмкүнчүлүгү барбы деген суроо болуп атат. Андай мүмкүнчүлүк биз айтып атпайбыз жана персонификация номерларды каттоо боюнча иш жүрүп атпайбы, сөзсүз түрдө каттоо боюнча андай мүмкүнчүлүк ошо биз менен уюлдук оператор менен келишим түзгөн гана абоненттер кайра келишимди жокко чыгарып акчасын кайрып алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми анонимный деп коебуз, номерин каттатпай жүргөн абоненттерде андай мүмкүнчүлүк болбойт. Акча эми сот аркылуу териштирүү иштери менен көпкө созулушу мүмкүн да.
Шылуундар көрсөтүүнүн башында биз эксперимент кылгандай алданган акчаны банкомат терминалдар аркылуу банк эсептерине котортуп алышат. Бул эркинен ажыратылган адамдар бир гана уюлдук телефонду эмес интернетти да кеңири колдонот дегенден кабар берет.
Эгерде бир какой-то терминал же болбосо банк ошо жанагы сотканын единицасынан чогулган акчаны обналичка кыларда караш керек. Бул кимдир бирөөгө кайрымдуулук иштерге жумшала турган акчабы, же болбосо операцияга жумшала турган акчабы, атайын мындай банктык эсеп ачылдыбы ушуга депчи, а жөн эле шакырап эле монтуп эле анан келип атса мисалы билдириш керек кылгач, мындай деген телефон дислокациясы каяктан деп, ошо балким зонадан келип атабы деп уюлдук байланышка байланышканда билинет. Ошо мисалы единица тияктан терминалга жөнөтүлүп атса зонадан болуп атканда сотканын дислокациясын чыгарып келгенде билинип калат. Болбосочу ошо терминалдын жана кайсы кызмат болсо мисалы үчүнчү кивиби эмне ушундай бир кызматтар бар эмеспи, ошолор дароо МВДга билдириш керек. Былтыр булар тиги МВДнын изилдөөсүндө бир 12 000 сомдой акчаны ушундай элдерден алдап алган да.
Айтмакчы, жабык жайлардагы абшактын мамлекеттикинде эле өз бюджети бар. Баңгизат соодасынан, шылуундуктан жана талаптоноодон топтолгон акчалар абшактын казнасын толтурат. Каражаттар мыйзамдагы ууру, кримтебөл, смотрящий, положенецтер тарабынан ар кандай керектөөлөргө бөлүштүрүлөт. Абшактын ай сайын төлөнчү мүчөлүк акысы да бар. Жабык жайларда отурган ар бир киши жумасына 100 сомдон айына 400 сом мүчөлүк акы төлөп турушат. Жабык жайларда отурган 15 миңден ашык жарандын мындай взносу бир жылда 30 миллион сомду чапчыйт. Ушул жерден кыстара кетели, абшакка салым кошкон эркиндиктеги адамдардын дагы саны аз эмес. Жазып тайып темир тор артына түшүп калсам дегендер же кирим дүйнөгө жан тарткандар маал-маал менен абактарга тамак аш, баңгизат же акча киргизип абшактын ардак тактасынан эртелеп орун алганга шашышат. Грузия абактарында телефон колдонууга катуу тыюу салынган. Эгер соттолгон адам телефон менен алгач ирет кармалса жаза мөөнөтүнө 6 ай, экинчи жолу кармалса 2 жыл кошулат. Мындан улам эркинен ажыратылгандар телефондон болушунча узак. Кыргыз түрмөлөрүндө телефон менен кармалгандар ашып кетсе 15 суткага айып камерасына киргизилет. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматында акыркы 5 айда эле абак жайларынан 2000ден ашык телефон алынган. Кыргызда сактыкта кордук жок деген жакшы сөз бар. Анын сыңарындай керек болсо президент Алмаз Шаршеновдун атынан чалып жатабыз дешсе дагы алгач маалыматты башкы булактан тактаңыз. Эфир аркылуу кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Өзгөн райондан Төлөгөн Жолдош байланышка чыккан. Ал райондогу Айыл банк бөлүмү өкмөттүн жеңилдетилген насыясын берүүдө коррупциялык иштерге барып жатат деп нааразы.
Февралда дыйканчылыкка мал чарбасына
Биз Айыл банктын Бишкектеги борбордук кеңсесинин насыялар бөлүмү менен байланышканыбызда банк өкүлү Данияр Такиев аймактардагы кызматкерлер каалаган адамды каттай албай турганын айтып, электрондук журналга эртерээк жазылбаган атуулдар насыядан куру калып жатканын ачыктады.
Бизде 2014 жылдан баштап электрондук журналдар киргизилген. Алдын негизги максаты ушундай коррупциондук жолдорду жоюу боюнча, анан кийин элдин ушундай нааразылыгын жоюу боюнча электрондук журналдар киргизилген. Клиент келип катталгандан кийин очередин жылдыра албайт, эч ким редактирование кыла албайт.
Бул интернетте?
Жок, ал бизде база бар. Ошол базанын ичинде киргизилгенден кийин биз ушундай жасаганбыз. Анын очереди алмашпайт дагы, жылдырылбайт дагы. Очередь берилген болсо, ошол очередь менен ала беришет. Бүгүнкү күнгө 1,636,730,000 сом берилди.
Бул кайсыл аралыктагы?
Бул 2015 жылдын 19 мартынан баштап берилди. Бизге бул жылы Айыл банкка 2 миллиард бергиле деп берген, 1,600,000 ушу биз аткарып койдук. Ошондо 4,417 адам алган республика боюнча.
Демек дагы да алса боло берет экен да эми?
Ошол электрондук очередьте катталгандар алып атат. Өзүн кезеги келгенде алып атышат. Эми азыр биздин өкмөт экинчи фаза башталат деп айтып атышат. Экинчи фазага дагы акча бөлүнсө, анда дагы берип баштайбыз.
Демек эгер мурда катталбай же дагын ушул кредит ала албай жүргөндөр болсо, азырда ушул маалыматты уккандан кийин барып каттала берсек, азыр деле кеч эмес э, мисалы кийинки жылга ала турган болсо.
Жок, кийинки жылга ала турган болгондор болсо алабыз дегендер. Алар январда келип катталса жакшы болмок. Бизде электрондук журнал.
А көп катталып кеткен.
Бул жылга көп катталып, азыр ала албай калышы мүмкүн да.
Өкмөттүк жеңилдетилген 9 жана 10% насыяларды алууну каалагандарга эскертип кетейин. Ушундай эле насыялар Айыл банктан сырткары дагы KICB, RSK банк, Бакай банк жана Оптима банк аркылуу да элге таратылып жатат. Бул жылы кыргыз өкмөтү 10% үстөк пайыз менен дыйкан фермерлерге деп 5 миллиард сом ажыраткан. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка келген бишкектик апа балдары христиан баптисттик диний агымга азгырылганын, мезгил өткөн сайын 9 баласынын 6 башка динге бирден өтүп отуруп, учурда ислам динди карманган, 1 2 кызы калганын айтып, аларды кайтаруу өтүнүчү менен коомчулукка кайрылды. Балдарын ислам дининде гана болушун каалаган эне бийликтегилерден коомчулуктан христиандык баптисттик уюшмаларды үй бүлөнү бөлүп жарууга жол ачып жатат деп өлкөдө тыюу салуу талабын коюп келет.
Ошо биринчи өткөн кызым кайтып калар деген үмүт менен жүрүп, калган кыздарымы дагы анан балдарымы да тарттырып идим да. Эми азыр ошо 1 2 кызым эле калды мусулман. Кызым 3-курста окуп жүргөндө ошо Россияга качырып ийишти. Ошо жактан чөмүлдүрүп, башын айландырып кайра алып келди. Онон кийин мына университетти бүттү дагы бир кызым. Эми ошону дагы ошо башын айландырып алып кетти. Эми Россиядабыз дейт, каякта экенин билбейм. Милицияга бердик, эч тайыны жок. Ушинтип балдарыман айрылып, карышкыга алдыргандай болуп отуруп калдым. Жалындым, ыйладым, келге салдым, мечитке алып бардым, эч кандай майнап бербеди. Акыры алым куруду. Буларга сууга түшөт экен. Сууга түшүргөндө өлдүм деп диванан кайра турганда мен Иса үчүн тирилдим дейт экен. Анан ону чыгарып туруп Исанын каны деп бир чайы бир нерсе берет экен. Анан кайра нан берет экен. Бул Исанын нети деп. Иса Кудай дейт экен.
Бул боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевке кайрылганыбызда аталган диний агымдын ишмердүүлүгүнө Кыргызстанда тыюу салынган эместигин, бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коомдук коопсуздукка доо кетип жатса токтом чыгаруу укугуна ээ экенин белгиледи.
91-жылы бизде эле мыйзам кабыл алынганда, өтө либеральный мыйзам кабыл алынып калганда, каалаганыбызды каалаган динге кире бергиле, каалаган диндерге эле ачыбызбы деп духта жазылган мыйзам болчу да. Анан экинчиден бул жерде дагы маселе бар. Ошол кезде даже нарынга барып баптисттер сектасын ачып алган. Анан бир топ адамдарды ошол сектага тартып иштеп кеткен болчу. Бирок ошол кезде нарындын обл. Юстициясы чечим чыгарып берген. Коомдук коопсуздукка, элдердин ортосундагы мамилелерге эме келтиргендиги үчүн баптисттерди биз ачканга уруксат жок деп. Ошол принцип күчүндө азыр деле. Эгер демде коомдук коопсуздукка залалын тийгизе турган болсо, муну алар иликтүү бийликтерге кайрылыш керек. Мына айыл өкмөтүнө, башка маселелерге, мына момундай иштер болуп атат деп. Анан алар тиешелүү органдарга кайрылып, булардын ишин чектөөгө болот мыйзам жолу менен. Башка жол жок.
Биз Кыргызстандагы Евангелисттик Христиан Баптисттер биримдигинин төрагасы Александр Шумилин менен да байланышып көрдүк. Шумилин бул окуя боюнча өзүнүн тынчсыздануусун билдирип, диний агымга тартууда жаштарга эч кандай психотроптук заттар колдонулбагандыгын, акчалай кызыктыруу деген кептер жалган экенин ортого салды.
Да, наверное, для любой.
Албетте, ар бир адам үчүн жакыны, бир тууганы башка ишенимге өтүп кетиши оор тиет. Мен ойлойм, христиан баптисттик дин ишенимин тутунган үй бүлө башчылары үчүн да алардын балдары исламга өтүп кетсе жүрөгү ооруйт. Мындай учурда христиандар да нааразы болбогонго аракет кылышат. Баласы кайра өз динине кайтышын тиленишет. Мен бул жол эң туура жол деп ойлойм. Ата-энелерге айтар элем, сабырдуу болуп күтүү керектигин. Балким балдары өз динине кайра кайтар. Жакындарына болгон сүйүү бул чындыктын эң жогорку далили.
Высшее свидетельство правды. Что касается вот этих вот психотропных веществ.
Эгер баптисттик чиркөөлөрдө акча беришет же психотроптук заттарды колдонот деген сөз чын болгондо, анда учурда чиркөөлөргө эл батпай калса керек эле. Булардын баары көрө албаган адамдардын кеби. Эгер бул сөздөр чын болгондо, күч органдары тарабынан аныкталмак.
Были бы какие-то доказательства от органов, скажем, силовых структур, тех, которые занимаются. Ну, можно было бы там в это где-то еще верить, но это на уровне разговоров.
Нарын районунун Жамбулак айылынын тургуну Майыптар уюмунун төрайымы Чынаркүл Иманалиева элүн аркылуу электр энергиясына байланыштуу көйгөйдү айтат.
Мен аттан чыгаттым эле. Мен ушул бизде Жамбулакта 2001 жылы шамал өшүп, мүлк сайын сатсан жетип калат. Бизди ушул Мирлан деген баласы бар экен, начальник участка экен, нарын Жамбулак айылынан баштап Пинерге чейин начальник участка экен. Ал бала келсем эже бизге бөлүнгөн. Кварталына бөлүнөбү, жайына бөлүнөбү, бизге бөлүнгөн май жок калган дейт. Менчик машинам жок дейт. Мен ошо керек болсо айрым кечигип суу ичип отурам. Мен Жамбулакка улам улам барганга шартым жок дейт. Бизде трансформаторлор зам кайна кетип эле өчүп калып атат да. Мен Иманалиева Чынаркүл Нарын районуна карашты Жамбулак айылында жашайм. Өзүм 2-нчи группада инвалидмин.
Биз Нарын райондук электр станциясы менен байланышканыбызда ишкананын өкүлү Жаманкул Исаев Жамбулак айылы үчүн атайын бир кызматкерди дайындоо мүмкүн эмес деген. Электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураса, Нарын шаарынан бригада оңдоо түзөө иштерин жүргүзөөрүн ачыктады.
Мындай да жанагы аварийный болуп өчкөндө өчөт. Ошондо балдарды жиберебиз, аварийный жумушту басынча түйгүзөт. Эми эле мага бир абонент чыккан. Жаңы эле 15 мүнөт болду. Азыр мен бул жактан начальник участка кайттым. Азыр балдарын жиберип түйгүзгөн деп. Анан мындай да бизде азыр эле атайын бригада болбойт. Бизде достук участкасы деген бар. Достукка жайгашканда бригада мисалы жалгыз бала бар, аны иштегенге болбойт.
Азаттыктын дайым кугарманы Төрөкан Алимов наристелерге карата зомбулук маселеси боюнча өз пикирин калтырган.
Кыргызстанда жаш балдардын зомбулукка кабылышы жөнүндө жананын себептерин изилдөө боюнча ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Ошолордун катарында менин пикирим төмөндөгүдөй. Биринчиден бизде айтып аткандай миграцияга кеткен үй бүлөнүн балдары жанагы ата энелеринин чоң ата чоң энесинин тайыны санитарлардын колунда калып ар түрдүү зомбулуктарга кабылып жатат деген бул толук ишенчиликтүү факт эмес. Жакшынакай эле үй бүлөнүн балдары, жакшынакай эле ата энелер ичкич болуп кетип апалары наркоманка болуп кеткен үй бүлөнүн балдары да чоң чоң шаарлардагы шаар түбүндөгү айылдарда дагы интеллигенциялуу үй бүлөнүн балдары дагы ар түрдүү зомбулуктарга кабылып жаткандыгы жалган эмес. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ата энелердин көпчүлүгү балдарга тарбия берүүнүн педагогикалык психологиялык талаптарын аткаруу жөндөмдүктөрү начар деп эсептеймин. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.